Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko hotxa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, pixka bat berandu, barkatuko jazue, baina konpentsatuko dugu, berandu izago bukatuko dugu ere, eta tartean badugu gauza eder desente gaurkoan adibidez, aktualitatea jorratzeaz gain, inoren lurretan diska orkestuko dugu, eraso taldearen lan berria, elkarrizketa eta guzti. Ongi etorri entzure zareten guztiei. Eta hemen zortzigarren urteko abenduak bost dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko hotxa magazinean esan bezala aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa lehenik eta behin. Eraso hori elkarrizketa bereien lan berria aurkezteko inoren lurretan. Hortxe entzuten dugun hori eta irratxa osoan zehar entzungo dugu. Gurekin harremanetan jartzeko, telefono zenbakia hauxe da, 9-4-3, 23-25-23, 3-2-2-5-2-3. Eta bestela interneten sartuz gero, txantxakun.eus web horrian gaude, eta antxe Twitterra eta emaila topatuko dituzu. Facebooka, kendu dugu, itxi dugu Facebook kontua. Ez zitzaigun gustatzen. Eta ez zuen inork ardura hori hartu nahi. Beraz... Itxi dugu, esan bezala Facebook kontua Jantxakun irratiari dagokionez. Gure web horrean argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa. eta streaminga martxan lehenengo kanala entzuteko bestela lehenengo kanala ere 107.2 FM-an dago irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan zuzeneko irratsaioak herripikapenak eta musika tarteak etengabe lehenengo kanal horretan eta bigarren kanala irratiz entzun daiteke 107.7 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan eta kasu hortan musika tarteak ditugu etengabe Barkatu Bueno, behan du hasi dugunez, ja isilduko naiz, edo behintzat isildu ez, baina sarrera bai amaitutzat emango dut, eta goazen ja gaurko aktualitatea jorratzeko denborarekin, ba, berandu egin baino lehen, ja berandu etu zaigulako, desente. Eguraldiarekin hasiko dugu, eguzkitzu gaurkoan, hodei batzuk sartuko dira, egunaren bukaeran, egoaitzea ibiliko da. Eta arratsaldean iparrera aldatuko du, temperaturak berdin mantenduko dira. Joan istripoa izan da oihartzunen, atzetik jodi oto batek beste bati jei bi bat irubi errepidean Lartzabalerako norabidean Astigarragatik. Berastegin matxura izan da oto batek amabostean Iruñarako norabidean eta Irunen beste istripu bat, atzetik jodi oto batek beste bati jei 636K errepidean. Irunen ere lanean apesortzian, Irunerako, Irunen bertan esan bezala. Donostiako udaleko gizarte ekintza sailak erabiltzaileak eta erabiltzaileen familiak udalaren zerbitzuetara hurbiltzeko eta haiekin komunikatzeko modua errazagoa izatea nahi du. Horrela gizarte langileekin hitzordua internet bidez hartzeko moduan abian jarri dute. Helburua da gizarte zerbitzuetara jotzeko bidea hobetzea eta arintzea, azpimarratu du Aitziber San Roman gizarte ekintzako zinegotziak. Telefono bidez jasotzen diren hitzordu eskaerak asko dira. Beraz internetez egiteko aukera berri horrekin Besteak beste telefonoz eskainitako arreta zerbitzua eraginkorragoa izatea ere lortu nahi dute, gaineratu du. Internetez gizarte langileekin hitzordua eskatzeko hainbat modu daude. Udalaren webgunean gizarte zerbitzuetan sartuta eta aurretiko hitzorduaren bidez ere. Datorren urteko maiatzaren 31ean eta ekainaren 1 eta 2an izango da olatu talka jaialdia. 2019an 10 urte beteko ditu eta jaialdi ikusgarriago batekin ospatzeko aurrekontua handituko dute eta antolakuntza mailan aldaketa batzuk izango ditu. Programazioa osatuko duten egitasmo eta jardurak hautatzeko deialdi hirukoitza aurkeztu dute. Deialdi orokorralde batetik talentua erakutsi edo kultur ekimen bat jaialdiaren azpigitura eta babesean garatu nahi duten pertsona edo elkarte izuzendutakoa deialdia. Kontxa Gaumarket deialdi berezia. Haien produktuak erakutsi edo saltzeko denda fisikorik ez duten sortzaile izuzendutako deialdia. Kontxako barkupeetan, maiatzaren 31ean eta ekainaren 1ean, guztira 80 merkatu postu eskainiko dira. eta kontzertour deialdi berezia. Edozein musika estiloko banda eta bakarlari zuzendua izen ematen dutenen artean 25 kontzertu antolatuko dira Olatu Talkako eszenatokietan. Deialdien inguruko informazioa Olatu Talkaren webunean egongo da eskuragarri proposamenak aurkezteko epea 2019aren urtarrilaren 31ean bukatuko da. Urteurren aspatzeko ekoizpenerako aurrekontu gehiago izango du Olatu Talkak. Horrek jardueren azpiegitura eta gunen diseinuan zein ikusgarritasunean izango du eragina. Leku jakin bat lotutako jardurak kenduta, erdialdeko programazioa osatuko duten jardura guztiak eguzkiteka eta akuariumean arteko ibilbidean bilduko dira. Pasealekuan zehar agertoki merkatu karpa erakusketa lantegi eta gastronomiarako guneak etenik gabeko kultur ibilbidea osatuko dute. Musika elektronikoa eta dantzarako gunea eguzkitekan kontxako arkupetan berriz ere kontxa gaumarket sortzaile merkatu errak astatxua, kontzertura agertokiak Cervantes plazan, udaletxean eta portuan, arte plastikoen gunea alderdi ederreko lorategietan, udaletxeren aurrean gune berezia, ekitaldi bereziak eta formatu handiko emanaldiak hartzeko, eta DJ terraza HD-en gunea, food truckak eta kontzertura agertokiak. Donostiako auzoetan eta kulturetxeetan sareak koordinatuta jaialdi monografikoak antolatzearen alde eginda apostua. Horrela, auzoetako guneetan besteak beste zientzia, familia jolasak zinea edo kultura aniztasunaren inguruko jardura nagusiak gauzatuko dira. Azkenik, 2019ko jaialdian esfortzu berezia egingo da disiplina desberdinetako artista plastikoen parte hartzea sustatu eta euren lana kalean bistaratzeko forma berriak lantzeko. Horretarako gune nagusietako bat eskaintzeaz gain, irian zeharrein bat mostra erakusketa lantegi eta jarduera egingo dira, arte plastikoen inguruan. Iragarri dugun bezala gaurkoan Eraso taldearen Inoren lurretan da protagonista musikala. Eta diskoaren inguruan hitz egiteko telefonoz bestalde Sergio taldekidea dugu. Kaixo Sergio.
Kaixo.
Eguerdi hon, taungi etorri.
Eskerrik asko, eguerdi hon zuei, bai.
Bai. Bueno, eraso taldea, ja talde, bueno, esperientzia duna dugu, baina disko berri batekin, ba, pozarren egon gozatela pentsatzen dut, ezta?
Bai, normalean disko berri bat atatzen dezunean, beti dakazu poz hori, ezta? Azkenian, ja fiziko ikusten dezunean disko berria, ba, bueno, kontan esan lan asko dagoela atzetik, eta bizkat horren bukaera bezala da, ezta? Ume bat eukitzia modukua.
Bueno, eraso taldea, esan bezala ja urte dexente darama musika munduan, eta ez dakit ja etapa eta fase askotatik pasatako taldea ote zeaten.
Bueno, segia esan, nik uste, bueno, dagoeneko 22 urte darama zau, hor rock munduan, baina, hombre, etapak eta, bueno, azkenian bizitza bezala, ba, danok esaten ditugu, eta, bueno, batez ere igual guretzako etaparik, bueno, interesgarriena, azkenian danok aitak izan garela, eta horrek ere, pixkat, lazaitu zuen edo taldearen izaera hori edo, eta baina, bueno, joan, bezala. Baina, ez da, nik uste, azirako gogor, gogorrekin edo zeitzen dugula, eta bueno, honetzak hori da garrantzitsuena rock munduan, eta Euskal Herria mailan, zer izan zitzen.
Bueno, orain gaur egun, edo bintzat disko honetan, autoekoizpenetik anjo dezute, ezta?
Bai, bueno, nik ezkenean, egia esan, autoekoizpenak deitu egin digula, ezkenean, ikusita pixka bat nola dagoen asuntoa, eta disko gehiago gutxiago saltzen dira, eta ez da, nik azkenian ikusi dut, bueno, orain arte ditugu zei diska, bi metakekin, bi milagretosekin, da beste bi plataforma baten bidez, boberenea ekintzakeko plataformaren bidez, bueno, azkenian pixkat autoekoizpen bat izango litzuzelako kontua da, orduan, ez gaitu la berri hartzen, ez dut nik ez dut somatu gauz berri bat autoekoizpen egitearen gatik, ez azkenian, ez.
Bueno, ez dizue suposatu, ez dakit, banaketa lan bat taldekideen artean, ba, gauza de berriak egiteko, bakoitzak ardura bat hartu, edo, ez dakit, lan gehiago ezote da zuek dena egin behar izatea.
Bai, bueno, egia zen, egia gauza da, geho banaketak eta elkarrekin egiten ditugula, orduan, elkar banaketa zitxarekin, orduan, lana behar bada izan da, pixkat, behar bada, ba, beraien gana joan, utzi, eta bere pixkat egiten dute, ba, banak eta hori edo, ezta. Gero, hartik kanpo, guztian, pixkaren salmentak, konzertuetan eta amaten ditugu, eta, bueno, azkenean, Euskal Herri maila taldeak, zipioz, ez denak, baina, iradenak, txikia gara, eta, autoko espena, eta, eguneroko lanarekin, aurrera, daimokoa da, ezta.
Bueno, ikusten detenez, inoren lurretan diskoa, bueno, gu gaur ari gara aurkezten, eta badakizue, bueno, ba, hortxe Durangoko azoka tejoka izan da, ba, beti ere horri begira edo ateratzen direla ekoizpen gehienak Euskal Herrian, baina zuek ja dagoeneko urritik handara mazue diskoa aurkezten, ez da?
Bai, egia da. Nik normalean pixkat, gustatzen pixkat urruntzea, ez da, pixkat Durangoko asunto guztionekin ze azkenean, igertzen dana da, azkenean, bai prensa guztia, eta azkenengo hilabete hori dago, oten da, bizkat zapustuta moduan. Orduan, bizkat, ateratzen mazara, Durangoko,
zurrunbilotik.
Zurrunbilotik, hori da. Ba, igual errexako izaten da, geho, elgarrezketak lortzia, eta horretik, eta zait. Egia da, batzutan ez dakazula aukearik eta atera behar dezula, eta justu heltzen zarela, normala da mesela. Baina, beti zaiatzen gara Durangoko zurrunbilotik kanpo ateratzen.
Eta kasu honetan gainera, bueno, ba, EP honetarako ematen dizue ja alako perspektiba bat, ja diska nola funtzionatu duen, eta jendeak zer eskatzen duen edo zer gustoko duen, ez, ikusteko?
Bai, egia da, diztanekin, nik uste, orain arte jasan dugun feedbackik onena edo jasaten ari garela, eta bizka gabiltza harrituta. Egia da, bizka oso borobila gelditu zaigula, eta oso gustora gaudela zuzenean presentatzen, gainez, zuzenean heldu da momentu baten, normalian, ba, gazazpigaren godizkakin edo, eta bueno, edo zer gauz gutxi edo harritzen zaituela edo, baina ba harrituta gabiltza zekatu berriak danak jende askok ja abesten ditu. Eta bueno, azkenia kurioso da. Ia jari garela dizka berri guztia jotzen. Uh-huh. Normalean diska datatzen duzunean, ez da kasu, bueno, lehenengo diska ez baldin bada, beti da kasu, beste aukera jotzeko, eta ez da, honekin oso gustura gabiltza, eta bueno, gure betiko sei kantu diskoetatik kantu mitikoenak, eta gero diska gozoa, eta iosa jendea kantu berriekin oso gustura dabil.
Zuentzako ere, bueno, ba, disko berriak eta kontzertutan kanta berriak jotzea, bai. Ba, oizko, bueno, ez dakit, nekea edo aspertzeko joera bat ote dagoen betiko kanta berriak jotzeaz, baina, bueno, taldearentzat freskagarria da, ez da?
Ba, claro, eta gero bai taldeek identzat, eta baita taldearen zaleentzat ere, ez da? Ezkenean, bo, nik igertzen dut, bueno, oita bi urte hauetan zale asko ba, latu dira, zahartu, aldatu, mugitu, baina batzu ba daude horretikoak, eta bueno, ba, beraiei baitxa eta omenaldi gonduan, bai nik uste, kantu berri osoak jotzea ez dala txarra ez da.
Uh-huh. Bueno, oen goz, esan bezala urrian eta azaroan eman dituzue kontzertu batzuk, eta badauzkazue gehiago ate joka ere, abendu eta urtarrian ikuste jute hemen data batzuk.
Bai, baitugu, adibidez, urrengo astean gaude Burubion, Amurrion, Burubio elkarte, da elkarte bat, musika elkarte bat, eta kriston kontzertuak egiten dituztean, Amurrioko sala o lokal horretan edo. Gero daukagu 21ean goaz iparraldera, Donibane Ziburuko gaztetxera, 22ean Bianan jotzen dugu, Bianan Rock jaialdian. Gero Donostira bultatzen gara urtarrila lauako kobrakoekin, gero berriro jungo gara iparraldera, Baionara, Le Magneto izeneko sala polit batetara, egonda gaudeta izugarria da, gira da. Eta bueno, gero Gasteizera bagoaz ere.
Horeretan ere ikustet hemen, kontzertu bat?
Eta horeretan ere, bai, gobernu zeki, baitu kontzertuak eta gira zan, astero gotatzen ari da data berriak edo, nik uste dizka gustatu dudan seinale edo, uh-huh. Dala, ez da egin, hori izango da.
Disko fisikoki aterata dago, ez da, CD bai, formatuan, bai, gero bestela bai. Interneten hortikan ere egongo dira, plataformaetan.
Bai, plataforma guztietan dago, ja. Presentatu genuenetik, gaur egun plataformetan ez egoteak, arte asko isitzen dizut, eta, bueno, jende asko dago, bai, fizikoki behar duela, edo, baina nire plataformak, bizatzen eskit, azkenean, ahora, Spotifyen, o Apple Musicen, edo, eta olakotan, baukatzu aukera.
Ze kalkulatzen zu gaur egun, jende gehiok hartzen dula CD fizikoan, edo internetikan?
Nik adibidez, detalle bat zan izu. Nik adibidez, nire CD-a ezin dut entzun. Nun entzun. Kotxe berria ez dituzte CD-a esartzeko trabankulurik, eta bazta, gero eta nik gertzen ari nez, diska honekin gertzen ari nez, izan da pixkat inflexio puntu bat edo, ja. Ja, jendia ja nahi du direktamente, bazta ja interneten dago, Spotifyen dago, bai. Da, kuriosua da.
Uh-huh. Ondo, beraz joera nabarmena da, eta, bueno, gutxinaka ja...
Ba, igertzen da pila bat, bai. Uh-huh. Ni uste, hemendik gutxira ja fizikoa desagertuko dela, eta dana izango da... Eta gero beste detalle bat ere igarri dut, diska motza egitearen asuntoa, onura garri zentzaigula edo, zei... Azkenean, 10 kantu, 12 kantu egitea denboran luzea, igurtzaigun, diska motzago egitea, eta gero, igarri dut jendeare, low footan, low music, azkenean, nahi du, azkar konsumitu, eta ez jazu eman ordu bete, maia zu ogei minutu. Konsumetan ogeita zei minutuko diska da, baina igertzen dut hori, eta gustatzen mazizu, berri zentzuko zu, baina ez da zezu sartzen lehenengo zua, lehenengo aldilean, ja geho, ja zaila. Horrek, nik uste horrek mandula diska motzaren izatearen asuntoa entzule gehiago mandizkigula edo. Bai, dan ere percepzioa, hilabetera. Atera dugun hilabete eta ardi honetara. Igual ez, baina da, bakarrikana percepzio pertsonala, eh?
Uh-huh. Bai, bueno, garai batean agian bazegoen, ba, minutuak alik eta etekin gehien, ez? Ateatzeko joera hori, bai, eta, venga, ba, disko luzeak. Baina, bueno, ba, denok ditugu ere disko laburrak gustokoak, ola, klasikoen artean, beraz, hemen ere horrela egitea, bueno, ez da batek aizki, ez da?
Nik, dena dela, gainez, espalditik geneukan pentsatuta egitea, baina beti zaildu egiten da, zutu, zazte ginean da, bueno, janaiko, ez da, eta jo, haure ondo ziok, eta, uste, haure bai gopuak, eta, azkenean diska osua, oza, diska normal bat, eta, jauen, dio, zingor jau, noiz beti ingo jau, epe bat, ez da, eta, bueno, honetan suertatu da.
Uh-huh. Ondo, sei kanta esan bezala, grabazioa nola junda?
Oso ondo, egia zen oso gustura. Egon gara Gaztaine estudiotan grabatzen, Eneot Gaztainagan gidaritzapean, lehenengo aldea berakin lan egite ginula eta oso 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 gustura. Gainez txetik gertu, guretzako ere, no ez dakit, hori garrantzitsua eta ez atera duen soinua izugarria dela.
Uh-huh. Gainera hori, sei kanta eta minuta jaletikan pixka laburtxago izan da, ba, hori estudian ere, ba, lana erresago.
Bai, murrizten da, nik normalean nik adibidez diska hau arratzalde baten abestu nuen. Normalean, bueno, pare bat egon behar dituzu, eta gizien, biskat deskantza, eta gizien. Ke ba, nik arratzalde honetan, eno, bukatu ja, bukatu eta, bueno, ba, beste gauz batea. Orduan, horreke, joe, ba, grabatzerako orduan, jaz grabatzerako orduan baizik eta aurreko lan hori edo, ere bai, biskat murrizteak edo, jo, ba, ni ustete, ba, gure etorkizun hortik jungo dela ere bai, ez da, merezi duen pena amabi kantuko dizka bat egitea. Batez ere, zei dizka, osazti dizka, aurretik dituzunean, ez da? Mm-hmm. Ba, azkenean bakasun hundik hartu, edo, ze, baina nik uste kantu berriak gutxi izan da ere nik uste gu izaten dela.
Mm-hmm. Edo gainera ere, hor, matematika kontuk dira, amabi kanta bi urtean behin, edo sei kanta urtean behin, bo, igual onuragarriagoa da urtean behin zezatatzea, ez?
Gehogia esan, guk gehotan hori ditugu zereginak erasotik kanpo. Orduan, karo, hogei urtekin, ba, bueno, bi urtetik behin atatzia dizka, ba, arrexagoa da. Berrogei urtekin ja zailagoa da. Uh-huh. Orduan, nik ustete horrek ere, ba, pixka jetxi izan gaituela, ez da? Uh-huh. Ba, bueno, gutxinez da segitzia egiten, hori da guretzako garrantzitsuena eta gutxinez, eta disfrutatzen, ez da? Nik guazkenean, lehenuan komentatzen beste elkarrizketetan eta guretatzen zegoen zen Nestorrek gure gitaristak, azkenean gu gara gure fanak, gure musika egiten dugu, baina gure musika gustoko dugu. Eta hori galtzen ez dugun bitartean edo, arrera segitzeko aurrera segitzuko ja, ose azkenean, hori da.
Uh-huh. Ederki, ba, aurrera segitze hortan, inguruan behintza Donostian da badaban zaudete urtarriak lauan, eta horretako niesenen amabian.
Bai, hori da, uh-huh. Donostialdean bi hori ditugu hola gertuen edo.
Ederki. Bueno, baita, Sergio, ez dakit zer falta zaigun gehitzeko, edo zerbait aipatu behar dugun, kolaboratzaileren bat, edo...
Ah, begira, bueno, ba, ointxe zakezula kolaboratzaile bat, bueno, ba, lehen jarri izun kantuan, Odei Beltzak kantuan, Saloa Urainek abesten du nirekin, uh-huh. Kokeineko abeslariak, eta egizan oso dueto kuriosoa geratu da, ze, bueno, betidanik ezagutzen genuen Salo, eta betit nik zer egiteko elkarrekin, eta... kantua eta kantua hau lan ginela oazari ginela kantuarekin eta izan nien lan ostras, nire eta kantu interesik izan zatekela igual zaten genian eta guai, eta gizek ditu nion eta oso gustura egizan oso gustura egatu gara bialdeak.
Uh-huh. Bueno, bera metal doinu gogorrotara etorri da, beste egun batean agian zu jumarko zu berari buelta ematea, ez?
Bueno, egia da, gauza da, hori da, mira, ari da dibidez, diskaren izenburuatik pixkat hortik doala, no? Behar bada, metal inguruan, sartzen digute beti, no? Eta metalzaleak ez digaituzte hartzen metal moduan, eta rockzaleak metal moduan, ez da, den pixkat inoren lurretan, ez da? Eta, bueno, ba, nik egia esan, adibidez kantu hori metaletik ez dauka ezer, baina da, nik uste, 80. hamarkadako semeak garela, ez da, daukagula, ez daukagula mota musika mota bat buruan, ditugu mota musika asko, ez da, eta horregatik guk gaur egun olako aldaketak egiteko gai gara, ez da, da eta alde asko ez dira gai, ez dira teatzen bere puntutik eta daukate hori buruan eta hori aurrera. Guk guretzako txiki gehatze hori. Orduan, bueno, ez da ona txarra da desberdina. Guk azkenean, baina ni gustete saloari ere musika gorra ere gustatu zaiola askotan, da, bueno, ba, gizu. Zenian dano dakago debilidadiak.
Baina, well, kaina ipatu dezun kontu horrekin, bueno, agian komertzial aldetikan nordaki onura edo zeo ze txarra izan dute. Baina gustoko zeo zer baldin bada egiten dezutena, ba, ez du, ba, besteak pentsa dezatela nahi dutena, ez?
Hori da, gara, eski guk azkenian honetan gaude gure gatik, ez besteen gatik, ez da? Eta, gara, nik askotan zaten egute, oi, ba, zelako kantu horra, ala, zelako kantu xobia, ala, zelako... Eski hori da erasoren ideia, planteamendua, oza, betidanik. Lehenengo dizkagin guatzen ez, eta egin unian lehenengo diska, gure lehenengo diskan anari zegoen, abesten gurekin. Izan da beste kolaborazioa. Lehenengo diskan eta azkenengo diskan. Bi, izan ditugu bi emakume gurekin abesten. Eta ni goatzen naiz hori zala, 89. urtean, eta jendea harrituta ginen. Nola? Ez dute hola kantu bat anarikin, eta gizek. Bueno, ba, hoxe, ba, hori da gure esentzia edo. Eta, bueno, hori mantentzen saiatu gara, bera.
Baina
nahizetan ez dago goratzen egia.
Nahizetala ere, esaten duzu bezala, soinu desberdinetara irekiak egon, erroa badakazute behintzat gitarra eta soinu gogorrak badaude beti presente.
Hori da, hori egia da, hori egia eta, bueno, eta gero batez ere zuzenekotan gogortasun hori pixkat handitu egiten da ere. Baina guk, esaten duguna, guk sentiberak eranean, sentiberak era, eta gorrak eranean, gogorrak era. Eta bi gauza horiek uztartuz egiten dugun bidai hori da saltzen duguna.
Ederki, ba, kasu hontan, inoren lurretan, bueno, ba, adibidearekin, gabiltza, aurkezpenean. Eta, bueno, ba, aipatutako kontzertuak eta kontu guztiak esan da, elkarrizketan baitzeko, Sergio, aukeratu zazuzuk zeu, nire zun kanta gure entzulei eskaintzeko.
Bale, ba, adibidez...
Bitu, aukeratzeko ere erresago la diska laburra izan da, ez? Sei kantan dute bakarrik aukeratu behar da.
Erresa. Adibidez, bigarrengo kantua, adibidez.
Azalarazten.
Ba, bizkate hitz egiten dudala hor memoria kontuaz eta gerra zibilan gertatutako ez, eta gaur egun ere ditugun, ba, minoiek ez da, eta bizkate hortaz hitz egiten.
Ederki. Bueno, disko osoa entzungo dugu, baina oraingoz eskaintza bezala Sergioren partez entzulei, Azalarazten, kanta, inoren lurretan, diska, erasoren lanberria. Sergio, ba, mi esker, galdera guzti hauei erantzutaratikan.
Oso ondo, eskerrik asko zuri hasier.
Zorte hon.
Hori da, eta berre urrengoan ere izateko aukera dugun.
Hoixe da.
Oso ondo.
Gerarte.
Apagendia, aio.
Jarraitzen dugu Erasoren inoren lurretan diskoko abestiekin eta Eguerdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzeko tartea ere hartuko dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin. Lehen hasu dugu eta orain jarraituko dugu. Jai egun arrotze intsumisioa lemapean ikasle abertzaleak taldeak herri eskolak ekitaldia egingo du Txantxerreka gaztetxean abenduaren 6an, hau da, bihar, Espainiako Konstituzioaren egunean. Gaztuko amarretan bilduko dira Antiguako gaztetxean eta marterritan egingo duten gaiztakeria tallarrearekin abiatuko dute gitarroa. Amabiterritan, askapenako kideak Greziara bidalitako brigadaren bizipenen berri emango dute, Bazkariaren aurretik. Azkenik, lauterritan, pelikula emanaldi bat egingo dute. Debusek hobekuntzak egingo ditu 26, 35, 45 eta 46 autobus zerbitzuetan. 2019an jarriko dira abian. Hain zuzen ere, Amara Martutene 26. Autobus zerbitzuaren maiztasuna hobetuko dute. Txomineneako Lanberri auzo elkarteak eskertu du erabakia aspaldiko eskaera zelako. 2016ko martxoan idatzi bateratu bat bidali zioten udalari Loiola Martutene, Loiolako Herribera eta Txomineneako auzo elkarteak. Ilabete berean elkartu ziren Pilar Arana mugikortasun zirigotziarekin eta Debuseko ordezkariekin. Hainbat datu eraman zituzten bilerara, baina han geratu zirela diote Lanberri auzo elkartetik. Azkenean ordea, beraien kezkak ulertu dituztela ematen du, pozik daude hobekuntzekin. Amara Martutene autobus zerbitzuaren maiztasuna aldatu egingo da. 15 minutukoa izatetik 12 minutukoa izatera pasako da. Horrela zerbitzuaren ordutegiak ondorengoak dira. Lanegunetan 12 minutuan behin, larunbatetan 15 minutuan behin eta igandetan 20 minutuan behin. Debusek azpimarratu duenez, maiztasunaren aldaketak lotura zuzena du Txomineneko auzo berriarekin. Irailean ikasturte berriarekin batena, Euskal Herriko Mugimendu Feminista martxoaren 8ko mobilizazioetara begira jarri zen. Jadanik bi bilera nazional egin dituzte eta herri eta hirietan ere asko dira martxoaren 8ko greba prestatzen hasi direnak. Euskal Herriko Mugimendu Feministak irailean egindako lehen bileran, martxoaren 8rako egun osoko greba deitzea erabaki zuten. Bigarrena azaroaren 17an egin zuten Donostiako Emakumeen Etxean. Eta bilera horretan mobilizazioaren inguruko erabaki estrategikoak adostu zituzten. Hala nola, grebaren ardatzak, leloa, iruditegia eta antolakuntza eredua. Mikel Laboa musikaria eta haren ibilbidea omenduko duen dokumentala aurkeztu zuen ETB-k. Atzo izan zen Victoria Eugenia Antzokia. Egun amaitu zen Euskal Herria ahobiziz eta belarri prestez bete zuen ariketa soziala, Euskaraldia, hain zuzen. Azaroaren 23an hasi zen eta Euskaraldiarekin lotutako jarduera ugari egin zituzten egun hauetan hiriko auzoetan. Eren egun, esan bezala Euskararen nazioarteko egunean, Arkaitzkanok azken aurreko manifestuaren irakurketa egin zuen Kaxilda liburudendan Euskaraldiari amaiera emateko. Izen emateko bi baldintza bete behar zituzten partaideek 16 urte baino gehiago izatea eta Euskara ulertzeko gai izatea. 17,649 donostiarrek eman zuten izena Euskaraldian. Eta horietatik, 12,849 ahobiziak izan dira, eta 4,800 belarri prestak. Hauzetako parte hartzeari dagokionez, Antiguan erregistratu dira izen emate gehienak 113a, hain zuzen. Partaiden ezaugarri dagokionez, izen eman dutenen 163a emakumezkoak dira. 30 urtetik, berakoen parte hartzea aldiz, 122a izan da. Universidad Católica Futbol taldeak Txileko liga irabazi du eta Beñat San Jose Donostiarra da bere entrenatzailea. Lehen demoraldia egin duan eta sekulako arrakasta da liga irabazi izana. Gainera Libertadores koparako sailkatu du taldea. Martin Bidaur idazleak irabazi du Labaxeta poesia saria 35 urtetik berakoen kategorian itzulera poema bildumagatik. Peru Iparragirre du benetako izena, baina Martin Bidaur izenpean argitaratu du orain arteko bere lan bakarra. Itzulera poema bilduma hain zuzen. Okzitanian jaio zen Bidaur, baina Donostian bizi da gaur egun. Susa argitaletxearen babesean argitaratutako itzulera lanean, haurtzarotik gaztarora egindako bidaia poetikoa irudikatu du. Okzitaniatik Euskal Herrira, hemendik Parisera, eta handik itzulera. Horrez gain, Itu literatur bandaren sortzaileetako bat izan zen, Bidaur, eta baita Lekore aldizkariarena ere. Eren egun, Euskararen nazioarteko egunarekin bat eginez, 2018ko Labaxeta sarien ekitaldia egin zuten eta aurtengo ohorezko Labaxeta saria Euskaltzaindiari egokitu zitzaion, era berean ikusentzunezkoen Labaxeta saria Josu Martinez eman zioten. Jainkoak ez dit barkatzen lanagatik. Bestalde, 35 urtetik gorakoen kategoriako Labaxeta poesia saria irabazi zuen Luis Garde Iriartek. Barbaroak baratzean poema bildumagatik.
Yeah.
Mikel Laboa hiltzenetik 10 urte bete diren honetan artistaren irudiak eta bestietako hitzak agertzen ari dira han eta hemen. Pasai San Pedron agertu da musikaria irudikatzen duen horma irudi bat asteguran frontoiaren atzealdean Josean Artzeren irudiaren ondoan egin dute Laboarena. Nestor Otaño artistak zabaldu du albistea Twitter bidez. Musikariaren omenez Mikel Laboa plaza inauguratu zuten larumatean ere Antiguan. Egia eta Loyola lotzen dituen astineneko zubi berria egiteko lanen esleipena onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. Murias enpresak eraikiko du zubi berria 3.022.719 euroren truke eta 15 hilabeteko epea izango du horretarako. Zubi berriaren proiektua LKS eta Zero Ingenieritza enpresen elkartzeak idatzi zuen. Eta gaur egungo zubiaren ondoan eraikiko dute. Udalak, kostaldearen eta itsasoaren jasangarritasunaren zuzendaritza nagusiari baimena eskatu behar izan zion, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoko ondasunetatik 1727 metro kuadro okupatzen. Astineneko zubi berriak ez du zutaberik izango ibaian, eta uraren bidea hobetuko da. Uholdeak saiesteko neurria da, dagoeneko eraikitzen ari diren espartxoko zubiak ere ez du zutaberik. Eta beraz, Urdintzuko zubia da, Loiolako kuartelarena doena, Urumea ibaiak irian duen oztopo hidrauliko bakar. Erdialdeko merkatarien eskaera beteko du Donostiako udalak. Larramendi kalea oinezkoentzako bihurtuko dute Urbieta eta Prim kaleen artean. Proiektuari argi berdea emango dio udalak eta datorren urteko udarako lanak eginda egotea aurreikusten dute. Udaleko bide publikoko zerbitzuak idatzi du proiektua. 189.971 euroko aurrekontua du eta enpresa esleipendunak 2,5 hilabeteko epea izango du. 2 hilabete terdiko epea izango du lanak egiteko. Oinezkoentzako bide berri honek bat egingo du errege katolikoekin katolikoen kalearekin eta artzainonaren inguruarekin. Loiolako kuartelak leku aldatzeko aukera nabarmen zaildu da, Eneko Goia alkateak eta Margarita Robles defentsa ministroak egindako azken bileraren ondoren. Espainiako defentsa ministerioaren proposamenak ekarriko lukeen gastua gehiegizkoa da udalarentzako. 83,4 milioi euroko gastua da, ez da bideragarria esan du Goiak. Kuartelak leku aldatzea garestiagoa izango litzateke udalarentzat eta gainera kuartela mugitu aurretik eraiki beharko litzateke kuartel berria. Ez da erraza diru asko da eta diru asko aurreratu beharko litzateke, azpimarratu du alkateak. Bilera berririk aurrikusi ez badute ere, udalak lanean jarraituko duela gaineratu du. Egoeraren aurrean Goiak bi aukera daudela uste du. Batetik tamaina txikiagoko kuartel bat egitea, egungo kuartelak duen edukiera soldaduska garaikoa da eta 2500 pertsonentzako egin zen. Gaur egun ordea 500 bat daudean. Tamaina berekoa egitea ez zait oso logikoa iruditzen, bestetik, Zubietako lurretan eraikitzea erabakitzen bada, Espainiako gobernuaren izanik leku aldaketa merkatu beharko luke. Aurrera egiteko borondate falta dagoela adierazi du alkateak eta egungo testu inguru politikoak ez duela laguntzen. Igandeko hauteskundeen emaitzen ondoren ez da unerik egokiena esan du. Kiroletan IDK Gipuzkoako entrenatzailea da Azu Muguruza eta 25 urteko ibilbidea osatu du taldearekin. Hain zuzen 1983an hartu zuen taldea Muguruzak eta lan horretan jarraitzen du oraindik ere. Hasieran EHU izena zuen taldeak unibertsitate mailan lehiatzen ziren. Espainiako lehen mailara igo ziren, geroago aurrerago iritsi zen bigarren mailako ligarako igoera eta ondoren egungo lehen maila emakumeen saskibaloiaren mailarik gorena. Aurretik jokalaria izan zen Muguruza unibertsitateko ikasketak bukatu zituen arte, askok galdetzen zidaten zergatik utzi nion hain goiz jokatzeari, entrenatzaile gisa hasi nintzen, eta ez nuen jokatzeko gogo gehiago jada, dio Muguruzak. Kri kolektiboak, Kri musika saio antolatu du larun baterako, abenduak 8. Dabadaban bigarren ez egingo duten festa, Nazira, Ope Loebe eta Edi Mai izango dira musikaren arduradunak. Musika saioa gaueko 12:00 hasiko da. Nazira New West movimenteko partaide garrantzitsua da eta besteak beste berdineko Room for Resistenceko egoiarra da. Ope Loeben musikak viniloen bidea jarraitzen du. Eta anitzak dira bere influentziak. Era berean, Edi Maek Donostia eta inguruetako klub eta jaialdietan parte hartu du azken denboran. Frances B, Edi Mae eta Les Alborregats DJek osatzen dute Kri kolektiboa eta musika elektronikoaren bitartez hiru ardatz lantzen dituzte. Emakumeen segurtasuna eta askatasuna dantzalekuetan eta holtzetan, musika elektronikoaren programazioa emakumeen ikuspegitik eta emakumea estilo horretan ahalduntzeko hezkuntza zein elkarbanatze saioa. Mikel Alonso 2017-2018 denboraldiaren amaiera eman zuen amaitutzat bere futbolari ibilbidea. Agur modura larunbat honetan ilaren 8an bere taldekide izandako futbolari eta lagunen arteko neurketa bat jokatuko dute Tolosan Berazubi estadioan Lauterritan. Bere ibilbide profesionalean garrantzitsuenak izan diren bi taldeak ariko dira aurrez aurre Reala eta Antiguoko. Hala ere, beste hainbat klubetako taldekideek ere izango dira berdegunean. Realarekin esaterako Aitor López Recarte, Zuaitz Gurrutxaga, Boris, Asorei, De Pedro, Gabilondo, Joseba Llorente, edo Tagari Uranga izango dira, besteak beste. Bere anaia, Xabi Alonso ere, han izango da. Well, atzo hasi ziren hiriko hainbat ikastetxetan aurrei bideratuta egingo dituzten bertso saioak. Aitor Mendiluz eta Maialen Arzaluz bertsolariak 6 saio egingo dituzte abenduan zehar, 9-11 urte dituzten ikasleentzat. Guztira 26 ikastetxetako lehen hezkuntzako 1600 bat ikasle joango dira bertso saioetara. Atzo Lugaritz kulturetxean izan ziren. Abenduaren 10ean, datorren astelenean bi saio egingo dituzte. Egian, goizeko 9:30 eta 11:00, Mundaiz, Claret, Lasalle, Suma, Aitor, Ikasbide, Maria Reina, Arantzazuko Ama eta Horixeko ikasleak izango dira ikusleak. Egun berean, Larratxo, Arratsaldeko 3etan, Altza, Herri Ametsa, La Anunziata, San Luis, Lasalle, Intxaurrondo eta Herrera ikastetxetako ikasleak izango dute bertsolari profesionalen saioa ikusteko aukera. Lehen hezkuntzako ikastetxeetan ahozkotasuna eta bertsolaritza sustatzeko gu ere bertxotan egitasmoa garatzen du Gipuzkoako bertsozale elkarteak, Donostiako udaleko euskara zerbitzuak diruz lagunduta. Programa honen bitartez, bertsolariak ikastetxeetara joaten dira eta aurrekin batera bertsogintza lantzen dute. Hala ere, aur gehienak ez dira inoiz bertso saio batean izan, eta hori aldatzeko asmoz egingo dituzte abenduko saioa. Madonetan txuri urdin izotz jokei taldeak txuri berri kurlin taldea omenduko du. Ohorezko sakea egingo dute Amara Berriko izotz jauregian. Txurik eta Bartzelonak elkarren aurka jokatuko duten partidan. Amarrak laurden gutxetan izango da neurketa eta horren aurretik omenduko dituzte. Pasaden urrian txuri berrik zilarrezko domina irabazi zuen Kanadako munduko txapelketan kategoria mistoan. Atzo goizaldean hiltzen Idoia Ayerbe, Mikel Zabaltza, haren lengusua, Manuel Bizkai eta Jon Arretxerekin batera Donostian atxilotu eta torturatua izan zen emakumea. 1985-ko azaroaren 26an atxilotu zituen Guardia Zibilak eta operazio berean atxilotu zituzten ere Zabaltzaren bi anaia, Aitor eta Mikel. Ayerbekin komunikatuta egon zen egunetan torturatua izan zela salatu zuen publikoki Ezkerra Abertzalearen ordezkariekin egindako agerraldian. Ayerbe Zabaltzaren bikotekedia zen orduan eta torturaren ondorioak pairatu izan ditu bizi osoan. Atxiloketak gertatu eta hiru astera Zabaltzaren gorpua aurkitu zuten Bidasoa ibaian. Ayerbe eta Zabaltza atxilotu zituzten operazio berean atzemandako arretxe 2017ko martxoan zendu zen. Errenteriakoak atxilotuta egontzen egunetan jasandako torturen inguruko liburu bat idatzi zuen Intxaurrondo, La sombra del nogal izenpean. Yeah. gaurkoan, eguerdiko hotxan magazina berandu hasi dugunez, ba, ema bos minutu gehiago emango dizkiogu, beraz oraindik ez dugu bukatuko, izan dugu Erasoren elkarrizketa, beraien musikari gara entzuten, biharkoan adibidez, Depotesen txanda izango da, elkarrizketa eta guzti. Eguerdiko hotxan magazinean beraz, bihar izango dugu Depotesen diskaren aurkezpena. Baina hori biharkoan izango da. Gaurkoan jarraituko dugu eguerdiko hotxa magazine honetan, ba, ari ginenarekin, hain zuzen ere, inoren lurretan Erasoren diskaren musikarekin. Datorren astean estreinatuko du Ander Izagirre kazetari donostiarrak errepide galduak telebista saioa ETV batek eskainiko du ostegunean abenduaren 13an 10:30 gauean. Han hain zuzen ostegunetan eskainiko dute ordubete iraungo du eta hasiera batean 6 atal izango ditu. What is bertsolaritza dokumental laburra aurkeztu zuten atzo Tabakalera Kultura Zentro. Etxepare Euskal Institutuak eta Mintzola Ozko lantegiak egindako sorkuntza lana da eta nazioartean bertsolaritza ezagutzera emanteko helburuarekin egin dute. Aurkezpenean besteak beste Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak eta Andoni Egaina Mintzola Ozko lantegiko patronatuko kideak hartu zuten parte. Ordu erdi eskaseko ekoizpenak bertsolaritza zer den azaltzen du ingelesez eta azpitituluak ditu euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Dokumentala egiteko ideia 2017 urtean sortu zen, bertsolari txapelketa nagusia martxan zela. Eta bertsolaritzaren testu ingurua sormen prozesua eta gaur egungo egoera kontatzen ditu. Bertsolari txapelketa nagusia baliatuz, lanak Euskal Herrian bertsolaritzak duen oihartzuna erakusten du. Eta aldi berean, Europan eta munduan kokatuz, atzerriko ikertzaileek eta improvisatzaileek bertsolaritzari buruz duten ikuspuntua jasotzen du. Dokumentala bertsozale elkarteko ikusentzunezko lantaldeak zuzendu eta ekoiztu du, Xabi Paiak egindako gidoian oinarrituta. Eta 2018ko lan eskaintza publikoa onartu du Donostiako udaleko gobernu batzarrak. 81 plaza aterako dituzte erakundearen bitartekotasuna gutxitzeko, horietatik 71 txanda irekian aterako dira. Alegia, udaleko funtzionario izan gabe parte hartu ahal izango da. beste 10 aldiz barne igoerako txandan aterako dira, izen ematea udalaren webuneko lan eskaintzaren atarian eta udaletxean egin daiteke. Txanda irekian aterako diren 71 plazak ondorengoak dira. 20 administrari, 25 udaltzaingoko agenteak, goi mailako 14 teknikari eta erdi mailako 11 teknikari. Administrari plazetara sartzeko batxilergoko titulua, teknikari titulua edo horren baliokide den besteren bat izan behar da. Goi mailako eta erdi mailako teknikarien plazetarako sartzeko, berriz, postuaren berezitasunaren araberako tituluak eskatuko dira. Euskara izango da beste betekizunetako bat, administrazioari postuetarako bigarren hizkuntza eskakizuna eskatuko da eta teknikarien kidegoetarako hirua edo 4A deialdi bakoitzako oinarri espezifikoak onartu gala emango da informazio zehatzagoa. Barne igoerako txandari dagokinez 81 plaza horietatik 10 aterako dira txanda horretan. Udaletik adierazi dutenez aukera ona da enplegatuek lanbide karrera egiteko. Administrariaren eskaintza izango da denetan zabalena, guztira 42 plaza eskainiko baitira. Oraindik egin gabe dago 2017ko lan eskaintza publikoan onartutako 22 administrari plazen deialdia. Beraz, 2018ko beste 20 plaza horiek gehituz gero, haiei guztira 42 plaza eskainiko direla dira deialdia egitea. Antiguako Mikel Arategiak irabazi du Gipuzkoako hamburgesarik onenaren saria. Zebank eskolan egin zuten lehiaketa eta Mar Arategik parte hartu zuten. Epaimaiak nabarmendu zuen haragiaren kalitatea eta espezieen erabilera. Tolosako San Nikolas jatetxeko Xavier Ruiz izan da epaimaiko kidetako bat eta hamburgesaren alde hitz egin du. Debateko gogorra izan dugu, ez da egon hamburgesa bat bestearen zapore bera duena eta horrek lehiaketa aberasten du. Mikel Arrillaga da Arategiaren jabea eta harritua eta pozik agertu zen sariarekin. Taldearekin banatuko dut saria, hori bai, hamburgesaren errezeta sekretua dela esan zuen, eta ez zuen jakinarazi nola egiten duten. Igeldoko haragiarekin eginda zegoen saritutako hamburgesa eta maitasun handiarekin egiten dituztela dio Arrillagak bezeroen aurrean. We'll be right back. Txomineneko bizilagunen elkarteak eskaera egin dio udalari. Txomin etxeko arkuak eta armarria mantendu ditzaten. Eraikina laster botatzea aurreikusia dago, auzoan goitik bera aldatzen ari diren obren barnean. Ahalko balitz, etorkizunean auzoaren sarreran egongo den biribilgunean egotean nahiko genuke Paskualdegi biribilgunean hain zuzen. Eraldaketaren ondorioz, bizilagunek oroitu dute auzo zaharretik zutik mantenduko dituzten eraikuntza bakarrak hauek direla, Arebalo, Antzieta bat, Antzieta bi eta Arasienea. Guztiak ere 1960 eta 1980 hamarkaden artean eraiki zituzten, egingo dituzten eraitsietan auzoaren historia zati bat joango da, baita arkitektura ondoren zati bat ere, diote bizilagunek. Gogoratu dute 2013an bota zituztela aita abarzuta eta orduan eskatu zutela Arantzazuko ama Virginiaren horma irudia mantentzeko, auzo berrian beste nonbait jarri alizateko. Horma irudia kontu handiz kendu zuten eta biltegi batean jaso zuten, non jarri erabaki bitartean. Diotenez, ari beretik egin dute oraingo eskaera. Bueno, ba, gaurko irratsaioa berandu hasi dugunez, berandu bukatuko dugu, baian ja gaurko agenda kulturalaren tartera iristeko garaia iritsi da. Eta Andoainen Mursego eta Mick Harvey musikarien kontzertua gaur 9:00 Basteron. Hemen Donostian da badaban El Chef A disko jartzailea gaur gaueko 12:00. Gaur ere hemen Donostian bosgarren sagardo apurua, sagardoaren lehorreratzea, bertsolariak Agin Laburu eta Aitor Mendiluze. Gaur eguerdian, Urumea Ibaian, Frantzia pasalekoaren ingurua. Irunen 5 horas con Mario Antzezana gaur 7:00 Amaian. Orion bihar bertsosaioa. Karela kiroldegian. Seguran Adin egitasmoaren barruko bertsosaioa Maialen Akizu eta Andoni Gainarekin San Juan egoitzan 5:00 gaur. Eta musika puntako bi akordeoilari Naza Torkar eta Maria Zubimendi gaur 8:00 Donostiako Tabakalerako Kutxa Kultur Klubean 8:00 aurrera. Bueno, ba, horixe gaurko agenda kulturala eta horrela, gutxinaka gaurko irratsaioaren amaieraragoa. 12:30 hasi beharko genuke, baina pixka beranduxago, ordu bat akla orden gutxitan hasi dugu. Ezken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, eta Eraso taldearen Inoren Lurretan diskaren aurkezpena Sergio taldekidearekin elkarrizketa izan dugu, dagoeneko web horrian dago elkarrizketa hori. Musika entzun dugu irratxai osoan zehar, eta bukatzeko agenda kulturala izan dugu. Aste azken eta ostegunero 12:30 ordu bitara eguerdiko hotxan magazina zuzenean. Errepikapenak urrengunuetan goizpartean 8:00 aurrera, grabazioak txantxakun.eus web horrian, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa streaminga, eta harremanetarako Twitterra, eta emaila ere bertan dode. Bestela telefonoa 9:00, 32, 25, 23, guzti hori, lehenengo kanalean 107.2 FM-an ere irratibidez. Eta bigarren kanala 107.7 FM-an, bigarrenean musikatarteak lehenengoan, irratxaioak eta errepikaperak baita ere. Bueno, guztia zartu dugu, eta mar segundo gaurko irratxaioa maitzeko. Mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!